რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ფოთმში განვითარებული მოვლენების გამოძიების გარდა ხელისუფლების მიზეზთა გაანალიზების კენაც მოუწოდებენ. შიდაქართლის საოკუპაციო ხაზთამდებარე სოფლებში პოლიციის პატრულირება საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყების გამო გაძლიერდა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საჯახსლების მეცხრე დაწესებულებაში უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს მკვლელობის მომზადების ბრალდები დაკავული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა. პროცედურას ესწრებიან მისი ადვოკატები. დაკითხვის განახლებამდე პროკურორმა ჯარჯი ციკლა ორმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გიორგი მამალაძეს ამოეწურა ყველა საბაბი, რომლის გამოც პასუხს არ სცემდა კრიტიკულ შეკითხვებს. პროკურორის ინფორმაციით შეკითხვები შეეხება ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, მათ შორის მომწამლავი ნივთიერების შეძენას. ბრალდებულის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე პასუხს გასცემს ყველა შეკითხვას, რომელიც კონკრეტულად მის საქმეს შეეხება. ადვოკატის თქმით, პირველი ჩვენება 33 გვერდიანია და გაუგებარია, რა დამატებითი შეკითხვები აქვს ბრალდების მხარეს. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სამართალდამცავმა 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. პროკურატურის ინფორმაციით, მამალაძე ამზადებდა მკვლელობას მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. დეკანოს ოფიციალურად აქვს წარდგენილი პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა რუაშვილის მკვლელობის მომზადების და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლმსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ბრალდებები. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა 12 მარტს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები, რომელთა თანახმად 35-დან 22 ოლქში მეორე ტური ჩატარდება ერჩიკი ხელახალი კენჭისყრა. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის სახალხო კრების 35 მანდატისთვის იბრძვის 117 კანდიდატი, რომელთაგან 24 პარტიებმა წარადგინეს 113 კი ინიციატივა ჯგუფებმა. ოკუპირებული აფხაზეთის პარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველსავე ტურში გაიმარჯვა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა, რომელიც საინიციატივო ჯგუფის წარდგინებით კენჭისყრიდა გუდაუთის საარჩევნო ოლქში. ალექსანდრე ანქვაბი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანამდებობიდან 2014 წლის ივნისში გადადგა ადგილობრივი ოპოზიციის საპროტესტო აქციების შემდეგ. მას შემდეგ ანქვაბი მოსკოვში იმყოფებოდა და აფხაზეთში 2017 წლის 12 თებერვალს დაბრუნდა. ალექსანდრე ანქვაბის აქტიური მოწინააღმდეგეა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ამჟამინდელი ხელისუფლების მხარდამჭერი პარტია სახალხო ერთიანობის ფორუმი. საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ აფხაზეთში 12 მარტს ჩატარებული არჩევნების შეაფასა ეთნოწმენდის სამხედრო ინტერვენციის, ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის შედეგების ლეგიტიმაციის კიდევ ერთ მცდელობად და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა ადეკვატური შეფასებებისკენ. რუსეთის მთავრობამ დღეს მხარი დაუჭირა სამხრეთ ოსეთთან შეთანხმების პროექტს, რომლის თანახმად საქართველოს ამ ოკუპირებული რეგიონის ცალკეული სამხედრო ქვედანაყოფები რუსეთის შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში გაერთიანდებიან. რუსეთის მთავრობამ ეს დოკუმენტი ხელმოსაწერად გაუგზავნა პრეზიდენტ პუტინს. გაროს ბავშვთა ფონდის იუნისეფის ინფორმაციით, შარშან სირიაში შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად დაიღუპა 650-ზე მეტი ბავშვი, რაც ბოლო სამი წლის განმავლობაში რეკორდული მაჩვენებელია. ამავე ორგანიზაციის ინფორმაციით, რამდენიმე ასეული ბავშვი გარდაიცვალა დაავადებებისგან, რომელთაგან განკურნება ვერ მოხერხდა აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო მომსახურების არარსებობის გამო. იუნისეფის მონაცემებით, გასულ წელს სულ მცირე 851 ბავშვი იძულებული იყო მონაწილეობა მიეღო საბრძოლო მოქმედებებში სხვადასხვა შეიარაღებული დაჯგუფების მხარეს. გაროს ბავშვთა ორგანიზაციის ცნობით, ამჟამად სირიაში ჰუმანიტარული დახმარების მიღებაზეა დამოკიდებული 6 მილიონამდე ბავშვი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელმა წევრმა ჯონ მაკეინმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდა ან დაამტკიცოს, რომ მისი საარჩევნო შტაბის ტელეფონებს სპეცსამსახურები უსმენდნენ წინა პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დავალებით ან გამოთქმული ბრალდება უარყოს. მაკეინმა აღნიშნა, რომ თუ ტრამპის განცხადება სიმართლეს შეესაბამება, სახეზეა მისი წინამორბედი პრეზიდენტის მიერ კანონის უხაშად დარღვევა. თუმცა ამ ეტაპზე არ მაქვს საფუძველი ვენდო იმას, რაც დონალდ ტრამპმა თქვა, განუცხადა CNN-ს სენატორმა მაკეინმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს თავად შეუძლია სიტუაციის გარკვევა, თუ კი შესაბამისი კითხვებით მიმართავს დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოს და ეროვნული დაზვერვის სამსახურს. დონალდ ტრამპმა 4 მარტს განაცხადა, რომ მის საარჩევნო შტაბს სპეცსამსახურები უსმენდნენ, რაც მაშინვე უარყვეს ამ სამსახურების ხელმძღვანელებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში გრძელდება გასულკვირას მომხდარი მასობრივი არეულობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა. ქალაქის მერმა გიორგი ერმაკოვმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ზარალი დაახლოებით 150,000 ლარში ადგენს. მისივე ინფორმაციით დაზიანებულ ტროტუარებს ქალაქის მერია თავისი ხარჯით აღადგენს, ძვირადღირებული შუქნიშნების გამოსაცვლელად კი ფინანსურ მხარდაჭერას თხოვს აჭარის ადგილობრივ მთავრობას. ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 11 მარტს აღამოს დაწყებული აქცია, რომელიც საპატრულო პოლიციის მხრიდან მოქალაქის დაჯარიმებას მოხვა, რამდენიმე საათში გადაიზარდა მასობრივ არეულობაში. დაშავდა 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის სამართალდამცავები. პოლიციელებმა დააკავეს მასობრივი არეულობის 50-ზე მეტი მონაწილე. ძალადობის ფაქტების გამოძიების გარდა საზოგადოების წარმომადგენლები ხელისუფლებას მომხდარის მიზეზთა გაანალიზებისკენ მოუწოდებენ. თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
11 მარტს ბათუმში დაწყებულ საპროტესტო აქციას, რომელიც შემდეგ პოლიციასთან დაპირისპირებასა და მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, თვალსადევნებდნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი იყო მალხაზ ჭკადოა, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი ბათუმში, რომელიც ამბობს, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეები თავდაპირველად პოლიციის მხრიდან შესაძლო უფლებამოსილების გადამეტების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, ხოლო შემდეგ აქცია კარგად ორგანიზებულ აგრესიულ გამოსვლებში გადაიზარდა.
ეს ადამიანები აღიჭურნეს შემდეგ ჯაჭვებით, რკინის მასრებით, მოლოტოვის კოქტეილებით, გამოჩნდნენ ტაქსებით მოყვანილი სპორტული აღნაგობის ჯეილები, რომლებიც პირდაპირ ეტაკნენ მანქანებს. პოლიციის მანქანები გადაატრიალეს, ცეცხლი წაუკიდეს, იქ სამოქალაქო პირების მანქანებიც დაზიანდნენ. ერთია, რომ შეიძლება სახელმწიფო მისცამათ საშუალება გამოიხატათ აგრესია და თქვათ, იფიქრა, რომ ეხლა ჩემი პროპორციული ძალის გამოყენება თუნდაც უფრო მძიმე შედეგები მიგვიყვანს, მაგრამ მეორე მხრივ სადარი სახელმწიფოს ინტერესი ხო საზოგადოების ინტერესი ჩვენ რამდენიმე საათის განმავლობაში გასულ ვიყავით სამართლებრივი ზონიდან როგორც სახელმწიფო იმიტომ რომ ქვეყანამ ინსტიტუციამ სახელმწიფო მთავრობამ არაფერი გააკეთა ამის აღსაკვეთად
იყო თუ არა დროული სახელმწიფოს რეაგირება არეულობაში გადაზრდილ საპროტესტო აქციის აღსაკვეთად. ამ კითხვას სვამენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში. საიას წარმომადგენელი გიორგი ხიმშიაშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლებას გადაწყვეტილების მიღება გაუჭირდა.
პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება ჩვენ წარსულში რაც გქონდა ეს იყო ძალის გამოყენების და გადამეტების ძალიან მასობრივი და მასშტაბური ხასიათი და ამაზე საუბრობთ, მაგრამ გუშინ აღმოჩნდა, რომ ძალის გამოყენების პროპორციულობის მომენტით კი დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ვიღაცემა ვერ მიიღეს სწრაფი და ადეკვატური გადაწყვეტილება. რატო ვერ მიიღეს? ეს არის ამ შემთხვევაში კითხვის ნიშნის საზბადებს.
სახელმწიფოს გარდა პასუხისმგებლობას აქციის ორგანიზატორებსა და პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლებს აკისრებს მალხაზ ჭკადოა. მისივე თქმით, სიტუაციის განმუხტვისთვის აქციის ორგანიზატორებმა არაფერი გააკეთეს.
საქმე ქონდა ერთი მხრივ თითქოს სპონტანურად დაწყებულ შეკრებასთან, რომელიც შემდგომ ძალიან ორგანიზებულად იმართებოდა, გათვლილი ეტაპები იყო, გულისხმობ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელით მოქმედ გარკვეულ ელემენტებს, რომლებიც აჭარაში მოქმედებენ და ასევე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებმაც იმის ნაცვლად რომ მოეწოდებინათ საზოგადოებისთვის სიმშვიდისკენ და კონფლიქტის გადაწყვეტისკენ აკეთებდნენ აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო განცხადებებს, დაუდასტურებელ ინფორმაციას აწვდიდნენ და ხდებოდა მობილიზაცია ამ ხალხს.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი მასალკინი მიიჩნევს, რომ საპროტესტო აქცია არ იყო სპონტანური.
სიძულვილი რომელმაც გამოიჩინა თავი ეს ერთგვარი ორგანიზების რაღაც ელემენტები ეს ბუნებრივია მზადდებოდა ილექებოდა უხეშობა და არაკომპეტენტურობა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან უკმაყოფილება საგადრო პოლიტიკით ზოგადად რთული სოციალური ფონი დაუმთავრებელი მიწის რეფორმა ჩასახლებული სხვა რეგიონებში ჩვენი მოქალაქეების ცუდი ბედი ეს გროვდებოდა და აღმოჩნდა საკმარისი პატარა რაღაც ნაპერწკალი და რამა დიდი წესრიგი გააჩინათ. მე საერთოდ ვიხვდები იმისკენ, რომ ასეთი გარკვეული ორგანიზებულობა და სისტრაფე და რაოდენობა არ შეიძლება იყოს სპონტანური. ამაში ვიღაცის ხელი აშკარად შეინიშნებოდა.
გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილებების დროს რეგიონის სპეციფიკურობა უნდა გაითვალისწინოს.
ძალიან სათუთი რეგიონია. ეს იწვევს ბევრ პრობლემას. გვესმოდა ეს ფრაზები აჭარა-აჭარლებისთვის. ეს ფრაზა ისმოდა ასლან აბაშიძის დროს და ეს ფრაზა გვეკონა უკვე დავიწყებული. მაგრამ მოხედავ, ეს ასეთი განწყობები არსებობს.
ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორის გიორგი მასალკინის მოსაზრებით დასრულდა ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული მასალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთამდებარე სოფლებში პოლიციის პატრულირება გაძლიერდა. ამის მიზეზი საგაზაფხულო მიწის სამუშაოების დაწყება. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები მიმდინარეობს. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ერთ მხარეს ქართველი პოლიციელები პატრულირებენ, მეორე მხარეს კი რუსეთის მესაზღვრეები მორიგეობენ. პოლიციელები ადგილობრივი გლეხების უსაფრთხოებას იცავენ და გამყოფ ხაზთან მათ გადაადგილებას აკონტროლებენ. მიუხედავად ამისა, რამდენიმე დღის წინ სოფელ წითელ უბანთან ინციდენტი მაინც მოხდა. ნიკოლოზ თვაური საკუთარ მიწის ნაკვეთს ხნავდა, მაგრამ არ იცოდა სადამდე შეიძლებოდა სამუშაოები გაეგრძელებინა, რადგან მის ფართობში ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი არ იდგა. ნიკოლოზ თვაური რუს მესაზღვრეებთან იმის საკითხავად მივიდა, თუ საიდან იწყებოდა ოკუპირებული ტერიტორია. ამ დროს მისი დააკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა. წითელუბნის მცხოვრებთა დიდმა ნაწილმა ჰექტრობით მიწა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის შემდეგ დაკარგა. ეს პროცესი კი ახლაც გრძელდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლების მხრიდან დახმარებას და დაკარგული მიწის სანაცვლოდ კომპენსაციას ითხოვს.
ჰექტრამი წარმოული გვაქვს. ფაქტურად ესე რა არის, აი დავაფრთხილეთ, რომ არ გადმოხვიდეთ, გადმოხვალ დაგიჭერთ. ჩვენ უფრო ვფრთხილოთ იმაზე და ვერ ვამუშავებთ ფაქტურად.
ბევრი ინციდენტი კი არის. ხარმობდის მოსავალი წყალი აქ არ არის და არაფერი. კომპენსაციას რა თქმა უნდა, ჩემი ნაკვეთი პირადად არიან კიდე. წაიღეს და არაფერი.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი შავშვების თემში მანანა თვაური აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის წითელუბნელების პრობლემის შესახებ ცნობილია და მთავრობა მუშაობს ამ საკითხზე. მისი თქმით, დაკარგული მიწის მფლობელების კომპენსაციის საკითხიც დგას დღის წესრიგში, მაგრამ როდის მოგვარდება ეს პრობლემა, მისთვის უცნობია.
დიახ, მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. სავარაუდოდ რაღაცა გადაწყვეტილება იქნება. ეს ნაკვეთები არის მოქცეული გამყოფი ხაზის იქით. ეს ერთი ხელის დაკვრით ვერ მოხდება.
ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ახლა მთავარია საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან უსაფრთხოდ ჩატარდეს. ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფებს სოფლებში პატრულირება გაძლიერებული აქვთ. გასულ წლებში რუსეთის მესაზღვრეები საქართველოს მოქალაქეებს საკუთარ ნაკვეთებში სასოფლო ტექნიკასთან ერთად აკავებდნენ და ცხინვალში გადახავდათ. მიწის დამუშავებისას წელს მხოლოდ ერთი ინციდენტი დაფიქსირდა, თუმცა უცნობია, რა მიმართულებით გააგრძელებენ დე-ფაქტო რესპუბლიკის და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესს და კიდევ რამდენი მოქალაქის მიწის ნაკვეთი აღმოჩნდება საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიღმა.
გოგა აფცევმა გიამბოთ ვითარებაში საქართველოს საოკუპაციო ხასთამდებარე სოფლებში, სადაც პოლიციის პატრულირება გაძლიერდა საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყების გამო. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კამპანია სახელწოდებით „კონსტიტუცია ყველასია“ დღეს დაიწყო თელავიდან, სადაც ადგილობრივი უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა და ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლებს დემოკრატიული მკაცრავად ჩართულობის ცენტრში. პრეზიდენტის ინიციატივის გამო საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ გაურკვეველია რა შეხვედრებს მართავს პრეზიდენტი და რა თემაზე, რადგან საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონ პროექტი ოფიციალურად ამ დრომდე არ არსებობს. თავის მხრივ გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ მისი მიზანია კონსტიტუციაზე მუშაობის პროცესში ჩართული იყოს ხალხი. სახალხო დამცველმა პარლამენტს მოუწოდა პენიტენციური სისტემის ცვლილების საკანონმდებლო პაკეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს. თავად საკანონმდებლო ცვლილებებს ომბუდსმენი დადებითად აფასებს, თუმცა მიუთითებს, რომ მისი შენიშვნა უკავშირდება ზოგიერთ დებულებას, კერძოდ ხანმოკლე და ვიდეო პაემნის მიმდინარეობის დროს დასაშვები ხდება ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურე რეობა. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ელექტრონული კონტროლის ფარგლებში ხანმოკლე ან ვიდეო პაემნის აუდიო მეთვალყურეობა და ჩაწერა არ უნდა განხორციელდეს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ეს შეხება ოპერატიულ საგამძიებო მოქმედებებს. ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა დღეს კვლავ გამართეს აქცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან და ზარალის ანაზღაურება მოითხოვეს. კონსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.